cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija na temu Antropologija cjelovite ličnosti, koje je održao u utorak 3. aprila 2012. godine u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Nikšiću.
Ja želim da vas pozdravim sve od srca i drago mi je što ste mi omogućili da ovo slovo uoči velikog praznika Vaskrsenja Hristovoga izgovorim u ovoj sali gdje sam dolazio još kao gimnazijalac ovdje, čini se, u istu ovu salu i prisustvovao tada nekakvim kulturnim svečanostima, čini se da se tada počesto organizovale pjesničke večere. Naravno, o vjeri i o religiji tada se ovdje nije moglo govoriti, predavao se marksizam, a vi sada imate vizantijsku filosofiju i to je jedan veliki napredak, jedna promjena na dobro, ja se nadam. Naravno, mislim da i pored toga dijela Marksova naručene rane radove nije loše pročitati, a i ono što drugo. Ko želi, tamo će naći nešto od tragova biblijskog načina mišljenja. Ne zaboravite, Marks je bio jevrej i dobro je poznalo se to pismo. Ali to nije naša tema, sad ovo je samo da se malo podsjetim. Naša tema danas nastavljena je antropologija cjelovite ličnosti. Zapravo ja ću pokušati nešto da kažem o hrišćanskoj pravoslavnoj antropologiji, koja zapravo nije ništa drugo nego razvijena biblijska antropologija, mada mi nemamo kao neki cjelovit sistem neku pravoslavnu antropologiju. Možemo naravno navesti značajna dijela o stvaranju čovjeka, svetoga Grigorija Nisijskog, Nemesija Emeskog, značajne dijelove koji se odnose na stvaranje čovjeka, na obraz i podobije u teološkoj misli svetog Jovana Zlatoustog, Vasilija Velikog, Makarija Egipatskog, Jovana Damaskina i naravno svetoga Grigorija Palaja. Da bih napravio jedan uvod u ovu temu, moram svakako početi od prvih stranica Biblije, gdje se govori o stvaranju svijeta i čovjeka. Za 6 dana sve je stvoreno, posljednjih dana Gospod stvara čovjek. Naravno tih 6 dana Ne treba shvatiti u smislu nekih dana kao što to mi govorimo dane, nego je to ipak biblijski simbolički jezik, ali taj jezik nosi jednu dublju istinu. Ono što je za nas bitno ovdje, kako je stvoren svijet, a kako je stvoren čovjek. Ima sličnosti, ali ima i razlike. Sve je stvoreno zapovješću Božjom, cije svijet, cije kosmos, reče Gospod, neka bude i bi nebo i zemlja, more, rijeke, planine, doline, biljni, životinski svijet i tako. Sve je dakle to stvoreno zapovješću Božjom, a čovjek je stvoren na jedan drugačiji način. Na takav način što je bio savjet Božji. I tu se po prvi put pominje množina onoga koji stvara. Da stvorimo čovjeka po svome obrazu i po podobiju. Dakle, dva važna detalja. Bio je savjet, i to savjet po pravoslavnom učenju tri od svetih božanskih ličnosti, Oca i Sina i Svetoga Duha. I naravno tu već imamo neko prednaznačenje otkrivenja Svete Trojice. Dakle, o Bogu najčešće imamo pojam u jedinu, da je to jedan Bog, i naravno i mi prihvatamo takvo učenje da je Bog jedan, ali Bog je jedan i Trojica. I imamo već na prvim stranicama Biblije to prednaznačenje otkrivenja o Svetoj Trojici, koje kasnije kroz božansko otkrivenje koje je zabilježeno u Svetome pismu polako se otkriva i u Starom Zavetu, a u Novom Zavetu u potpunosti onoliko koliko je to potrebno za spasenje roda ljudskoga i cijeloga svijeta. Ima značaj i to što je čovjek stvoren na završetku dijela Božih, na završetku stvaralačkog cilja ukupnog dana. Jer u tome vidimo da je čovjek stvoren kao kruna cijele tvorine, kao svijet u malom, kao mikrokosmos. Sve što ima stvoreni svijet i nebo i zemlja, sve je nekako sažeto u čovjeku. Čovjek je biće koje povezuje tvarni i netvarni svijet, stvoreno i nestvoreno, jer on je stvoren po slici i po prilici Božjoj. Šta bi to sve značilo po slici i prilici ili po obrazu i podobiju tu? Imalo bi se mnogo što reći, mi ćemo ovom prilikom nešto o tome reći. I pored različitih, ovako da kažemo, pristupa toj temi, kod svetih apostola, kod svetih otaca, kod hrišćanskih mislilaca i teologa, uglavnom se to ipak svodi negdje na jedno zajedničko poimanje svih. Kada se govori o duhovnoj prirodi čovjeka, imamo tu dakle i različite definicije. I nisu baš sve prihvaćene, jer je ponešto od toga pravoslavna misao polako odbacivala, odnosno na drugačiji način, na bolji način definisala. Jedan od najvećih teologa svih vremena, Sveti Grigorije Bogoslov, on je tako se smjelo izrazio da je ljudska duša izliv božanstva. Tako je nekako to kazano, ili prosto dio božanstva. I naravno to nije kasnije to niko ponavljao, niti razvijao, pisao u tom pravcu. I na osnovu ukupnog mišljenja Svetoga Grigorija Bogoslova, on je takvom formulacijom samo naznačio značaj teme obraza i podobija Božjega. I kod svetih otaca imamo dakle različita definisanja obraza i podobija. Šta je to? Šta to znači kada se kaže da je čovjek stvoren po obrazu i po podobiju? Prije svega tu se misli na duhovnu prirodu čovjeka. Na njegovu dušu, na njegov um, na njegovu volju. I tu skoro da se svi slažu. Ipak se ponovno se ističe um od najranijih vremena. Da je čovjek kao umno biće, slika, zemaljska slika najvećeg uma, logosa, samog Boga. Međutim, ipak ima i nekih razlika, odnosno nekog dodefinisanja kroz vremena. Recimo, sveti Fotije Carigradski, on će naznačiti da osim onoga što oko čega se svi slažu, da se pod obrazom i podobijem podrazumijeva stvaralački dar čovjeka ili moć stvaralaštva. Da je čovjek zapravo tvorac u malom. Bog je savršeni tvorac, a čovjek je njegov satvorac ili tvorac u malom. A naravno tu se odmah podrazumijeva i dar slobode. Jer svati može samo slobodna ličnost i tu je ono što će nas posebno interesovati u ovom predavanju, ali inače to je interesantna tema. Uopšte stvaranje, božansko stvaranje, ljudsko stvaranje, stvaralački čin kao takav. Onda umjetnost, kultura kao plod ljudskog stvaranja, to je sve jako interesantno i za svakog čovjeka koji ima ikakva interesovanja za duhovne vrijednosti. Šta bi zapravo bilo ovo podobije? I tu imamo različitih tumačenja, ali otprilike da se tu podrazumijeva ono prema čemu čovjek stremi. Neka zadatost koju čovjek nosi sa sobom, ili da kažem možda da se filosofski malo izrazi, neka njegova entelehija, nešto što ga vuče ka savršenstvu. Možemo to opet reći da je to zapravo ono upodobljenje Bogu kao prvoliku kroz vjeru, kroz podvig, kroz susret slobodne ljudske ličnosti sa svojim prvorukom. Dakle, ono savršenstvo prema kojem čovjek stremi, a to je zapravo potpuno upodobljenje i sjedinjenje sa Bogom. Ali bez slivanja, bez gubljenja individualnosti, bez gubljenja ličnosti, jer to je odnos ljubavi. Kroz ljubav se ličnosti ne gube jedno u drugoj, nego se potvrđuje jedna kroz drugo. Tu je naravno i taj odnos ja i ti koji je u novije vrijeme za filosofiju vrlo interesantan. I može se naravno odvojiti o tom odnosu i u Bibliji i u hrišćanstvu. Dakle, čovjek se pokazao kao satvorac Bogu već pri samom činu stvaranja. Da kažemo ipak naknadno. Jer je Gospod, kada je stvorio nebo i zemlju i sve što diše i sve što živi, izveo Adama da se mu da ime, se imenuje. I to je naravno vrlo interesantno, to imenovanje. I tu opet imamo jednu duboku teološku temu, na koji način je Adam mogao sve to da imenuje, I uglavnom se odgovara na taj način što je Adam kao slovesno, logosno biće u kome se oslikava veći logos, Boži tvorac, prepoznao logos je svakog bića i cijele tvorevine. Jer se u njemu sasredotočio logos i cijele tvorevine. I, kako da kažemo, sveti oci od najranijih vremena hrišćanstva su se bavili ovom temom, naročito se njome naširoko bavio sveti Maksim Ispovednik, a i sveti Grigorije Palama. Vidite, i naš Njegoš je naslovio svoje najdublje dijelo najdublje pesničke imaginacije i najdublje misli Luča Nikopozna. I postavio je suštinsko pitanje u Gorskom vijencu, šta je čovjek, a mora biti čovjek, opet vidite jednu zadatost, a Luči kaže tajna čovjeku, čovjek je najveći. S druge strane, ako pažljivije čitamo Luču Nikopozna, vidimo da i Njegoš ima pojam Boga kao tvorca, za njega je Bog tvorac, pitis, tvoriteljnom zanjat poezijom, i naročito je isticao značaj čovjeka kao pjesnika. I kad bismo sabrali sve ono što on kaže o poeziji i o pjesništvu i pjesnicima, vidjeli bismo zapravo da i on ima tu ideju antropološku čovjeka kao slike i prilike Božje, i kao tvorca u malom i kao satvorca večnome tvorcu. Naravno, njegovo djelo je također interesantno, inspirativno, i ono što je za nas ovdje važno, ono ima korene pravoslavne tradicije. Nikada ne treba padati to iskušenje da Njegoševo djelo shvatamo kao neki dogmatski sistem. On je prije svega pjesnik i on prenosi jedno iskustvo, i iz tog iskustva naravno možemo izvući jako interesantne zaključke. Međutim, ono što čovjek jeste i šta je, ono što je čovjek po svome obrazu i po podobiju, tek se otkrilo kroz Krista, kroz ovo proučenje Boga Logosa, tvorca neba i zemlje, koji je blago izvolio da radi ljubavi prema rodu ljudskom da se olakoti i postane čovjek. To je naravno ljudskom razumu neobjašnjivo. Na kraju, ni zemaljska ljubav nije objašnjiva ljudskim razumom, a kamoli božanska ljubav. Kroz vjeru i kroz ljubav možemo to shvatiti, možemo to pojmiti. Naravno, Logos se nije ovoplotio, što se kaže, samo da bi se ovoplotio, da bi pokazao šta on može i šta on zna i šta jedan čovjek može. Nego se ohotio zbog toga što je to bio predvečni plan Boži, koji je naznačen na početku božanskog otkrivenja prilikom prvog savjeta Svete Trojice, da stvorimo čovjeka po slici i prilici Božoj. Novi teolozi, naročito ruski, govorili su o večnom bogočovječanstvu, o večnom bogočovječanstvu. I tu su u pravu, zato što je to bio predvečni plan Boži, da se Logos ovakoti, i zato, recimo, sveti apostol, imam što sveti apostol Petara i Pavle govore, i otkriveni Jovano govore o jagnjetu Božjem zaklanom prije postanja svijeta. To je bio predvečni Božji plan da se Logos, da se Sin Božji sjedini sa ljudskom prirodom, da primi ljudsku prirodu, da bi je obožio i da bi čoveka učinio svojim vječnim saradnikom, svojim vječnim satvorcem, da bi ga obesmrtio i da bi mu darao vječni život i vječno blaženstvo. Dakle, cilj božanskog oblačenja bio je taj da Gospod u ljudskoj prirodi ustroji spasenje cijelog roda ljudskoga, a preko ljudske prirode, i koja je mikrokosmos, da ustroji spasenje cijelog svijeta. I naravno, sve ono što imamo u božanskom otkrivenju prije Hrista, sve je nekako u naznakama, sve je u zagonetkama, sve je u poprilicnim nejasnoćama. Šta bi to moglo biti? Međutim, sa oblačenjem Hristovim otkriva se istina u licu Hristovom. I zato on za sebe kaže: ja sam put, istina i život. Dakle, otkrivaju se sve te široke razmjere čovjekovih mogućnosti, jer je sve ono što je Hristos učinio tokom svoga dijela na zemlji i sve ono što je učinio radi nas i našeg spasenja svojim krstom, smrću, vaskrsenjem, vaznesenjem, sve je zapravo bilo otkrivenje ljudskih mogućnosti u Hristu Isusu. Tako je pravoslavno poimanje. I naravno, otkrio se još jedno. Uvijek se tumačilo da su anđeli Božji kao duhovna bića, kao oni koji neposredno primaju Božju svjetlost, kao večno budne sluge Božje koje služe Caru Nebeskome dan i noć i trebaju mu trisati pjesmu božanske himne, kao duhovi koji povezuju nebo i zemlju da imaju prednost nad čovjekom. I mnogi sveti oci se slažu u tome da su anđeli bogopodobni od čovjeka, da su blizi Bogu od čovjeka, i u psalmima se kaže da je čovjek manji od anđela, da je Bog stvorio čovjeka malo manji od anđela. Time se naznačuje da je i čovjek umno, duhovno biće, ali da je manji od anđela. Međutim, nastaje sada jedna pometnja, jer veći Logos, tvorac i neba i zemlje, i anđela i ljudi, on je primio ne anđelsku prirodu, nego ljudsku prirodu. Primio je ljudsko tijelo i sjedinio ga sa božanskom prirodom u jednoj ipostasi Logos. I ne samo to, nego je ta ljudska priroda, poslije smrti i vaskrsenja, uznesena na nebo i sjedi na prestolu večne slave Božije. Udostojena najveće slave, veće mnogo od anđelske slave. U službi Svete Pedesetnice, kada se govori praznik Pedesetnice duhova, Trojicin dan, je 10 dana poslije vaznesenja Hristovoga, i tu se govori o toj večnoj slavi koja je udostojena ljudska priroda u Hristu Isusu. Dakle, opet, ne govori se samo o toj prirodi ljudskoj koju je primio sam Gospod, nego o mogućnostima ljudske prirode u cjelini, odnosno svake ličnosti, naravno kroz Hrista. I govori se o tome kako se i anđeli klanjaju ljudskome, Hristovome ljudskom tijelu, Hristovoj ljudskoj prirodi. koja je se vaznijela na nebo i koja je obesmrćena, a sa njom zapravo ima mogućnost obesmrćenja i svaki čovjek zbog zajedništva prirode ljudske, koja je sačuvana, koja nije utopljena u božansku prirodu, niti je izgubila svojstva ljudske prirode, ni ovdje prilikom okrećenja, prilikom Hristovog boravka na zemlji, ni na nebu, samo što je preobražena i dobila je nova svojstva, ali ista ta ljudska priroda. To otkrivenje vječne Božje slave kroz ljudsku prirodu imali smo već za vrijeme Hristovog života prilikom njegovog preobraženja na Tavorskoj gori pred izabranim učenicima. Pa će sveti Grigorije Palama o tome govoriti na sljedeći način, zašto, a i mnogi drugi sveti oci su se bavili time, zašto je tu od 12 svojih vernih učenika, velikih apostola, Gospod izabrao samo trojicu, Petra, Jakova i Jovana. Pa, otprilike, iz toga se dobije zaključak da je to stvar zapravo više ljudskog podviga, ljudskog odgovora, ljudske slobode, nego samo božanskog izbora. Jer su ova trojica svetih apostola bili najrevnosniji, najčvršći u vjeri, najpostojaniji, da kažemo, po mnogo čemu se isticali nad ostalim apostolima, i njih je Gospod izabrao jer su oni već bili spremni da postanu učesnici, odnosno da vide već ovdje u ovom životu vječnu slavu Božju, da se njome osjene. A iz toga se izvodi zaključak da zapravo zavisi od našeg odgovora na božanski poziv, zavisi od toga kako ćemo mi svoje talente koje smo donijeli svojim rođenjem na ovaj svijet upotrijebiti, da li ćemo ih upotrijebiti na slavu Božiju, zavisi od toga, znači, naše učešće, naš udio u večnoj slavi Božije, odnosno naše oboženje, ohristovljenje, oduhovljenje. To od nas zavisi, od čovjeka zavisi. To se preslaže sa učenjem o nepovredivosti ljudske slobode, da Tvorac je stvorio čovjeka slobodnim i prizvao ga na slobodu. A i to je poziv Hristov, poznajte istinu, istina će vas osloboditi. I opet sveti apostol Pavle kaže, skupo ste plaćeni, ne dajte se opet u ropstva jaram uhvatiti. I tako dalje, imamo toga dosta i u samom evanđelju. Dakle, svoje spasenje i svoju ljubav Gospod ne nameće, nego poziva. Poziva. I naravno pokazuje svoju ljubav, ali uvijek sa tom mjerom da ne povredi ljudsku slobodu. Ni na početku, niti bilo kada. Čovjek večito ostaje slobodan. I na kraju krajeva, Bog hoće tako čovjeka, slobodnog čovjeka. I to je jako bitno. Bitan moment hrišćanske antropologije. Dakle, večni logos je primio ljudsku prirodu. I naravno, iz toga treba izvoditi svu dalju misao o čovjeku. I sada, sada radimo. Hristos je vaplotio, postao čovjek, izvršio dijelo spasenja roda ljudskoga, ali mi smo i dalje u ovome svijetu. I dalje smo grešni ljudi. Spasenje, dakle, ne djeluje mehanički. On, kao svemogući Bog, mogo je, što se kaže, jednom riječju, da sve nas uvede u raj. No se bez ikakve muke. Da se mi ovdje ne mučimo, ne patimo i ne spotičemo cijelo vrijeme i ne sumnjamo i ne padamo. On, kao svemogući Bog, jednom riječju može da nas sve uvede u raj. Međutim, oni tako ustavio spasenje da smo mi opet saradnici i sotrudnici njegovi i sad djelatnici njegovi u djelu spasenja. Opet po našem slobodnom izboru. Ali mi imamo probleme sa grijehom, imamo naše nasljeđe Adamovo i tu je znači opet tema ljudskog podviga, ljudskog truda i talenata koje nosimo, darova koje nosimo sa sobom, kako ćemo ih mi upotrebiti? Da li na svoje spasenje, na spasenje svojih bližnjih, na spasenje cijele tvorevine, ili možemo otvorena je ta mogućnost da ih upotrebimo na svoju propast. Ono kraju krajeva, niko više ne radi na čovjekovoj propasti od osim njega samog. On najviše radi na svoju propast. To se tako aktivira. Ali to su ovako sad teme ljudskih tih nekih bezdana i poriva u koje nije baš ovako ulaziti. Tu je naravno i tema molitve. Ne bih ovu temu sad pokretao da ona nema i značajne antropološke posljedice. Jer, i to je veoma važno, kako to čovjek se trudi da stupi u kontakt sa Bogom? Kako se saobražava svome prvoliku? Kako se upodobljava svome tvorcu? I naravno, u svim religijama imate u suštini jedan odgovor. Postom i molitvom. To je asketskim podvigom. Naravno, asketski podvig ne treba shvatiti samo u nekom negativnom smislu da se čovjek nečega odriče, nego se zapravo čovjek oslobađa. Kao što jedan dobar atleta mora mnogo da vježba, da ima veliku pažnju, da redovno ide na treninge, da se počini nekom dobrom, iskusnom i dobronamjernom treneru. On mora sve to da učini, da se podvrgne jednoj takvoj disciplini da bi dostigao rezultat i da bi nadmašio svoje suparnike, protivnike. Da bi se dakle osposobio za borbu, da bi je. Tako i podvižnik, hrišćanin, čini taj, da kažemo, ajde, Sveti Vladika Nikola je govorio za podvižnike da su to atlete Božije, ali to je ovako njegov način izražavanja koji je također inspirativan, ali mi bismo znači ovdje govorili o podvigu kao putu za oslobođenje tijela, kao putu za očišćenje tijela i kao putu za osposobljavanje prije tijela da postane i ono zajedničar Božji. Naravno, to je samo prvi stepen, prva ta priprema. Najveći podvig je zapravo očišćenje duše. Tjelesni podvig se donekle lako postiže. Treba se u to uključiti i tjelesni podvizi, tjelesne vrline se relativno lako dostižu. Međutim, duševne vrline se teško dostižu. I, naravno, pitanje načina molitve. Još od antičkih vremena i od antičkih vijeka, u ljudskom iskustvu javlja se neka suprotnost između duha i tijela. To je iskustvo mnogim religijama. Čak donekle imate nešto o tome kazano i poslanicima svetog apostola Pavla. I naravno to isto, ta suprotnost je u suštini ista između uma i čula, uma i nagona, duševnih poriva. I sada imate jedan pristup da prilikom asketskog podviga, molitve i ostalih hrišćanskih podviga, vrlina, da treba što više utisati čula. da ne kažemo otisnuti. Čula, nagone, osjećanja, da čovjek pristupa Bogu kao umno biće i da je molitva samo umna aktivnost. Tu imate kod neoplatoničara, mistika, kod Plotina, imate kod manihejaca u nekom drugom obliku i kod svih dualista. Imamo to, toga nažalost i kod pojedinih velikih hrišćanskih asketa kao što je bio Evagrije Pontijski. On je zapravo koristio tu neoplatonističku terminologiju, ali na jedan loš način. Koristio je i Sveti Dionisija Areopagita, da ne ulazimo sad u autorstvo Areopagitskih spisa, ali na jedan izuzetno dragocen i prosto neponovljiv način. Tako je Sveto Dionisije koristio neoplatonističku terminologiju. Sveti Makar je egipatski, a Sveti Maksim Ispovjednik, a naročito Sveti Gilo i Parano, imaju drugačiji pristup molitvi. A ti imaju drugačiji pristup čulima i uopšte drugačije antropološke i teološke vidike. Sveti Grigorije Palamac je sukobio sa Lavalom upravo na temu molitve. Tako su počeli ti sporovi, reklo bi se oko neke bezazlene stvari, šta, koga, briga, kako se ko moli. Neće se moli Bogu, Bog će mu primiti molitvu, tako obično mi to mislimo. Međutim, kad je Sveti Grigorije Palama pročitao tumačenja i viđenja Varlamova, Varlama Kalabrica, on ipak nosio neko zapadno iskustvo, on je našao za shodno da ga opovrgne i da istakne da Varlamo učenje o molitvi, Varlamo viđenje molitve, poimanje molitve, da ono nije pravoslavno, da ono nije hrišćansko, da nije biblijsko, da nije svetotačko, nego da on ima više neki filozofski pojam Boga i filozofsko poimanje molitve kao umne aktivnosti. A naročito se sukobili oko teme čula i nagona. Sveti Grigorije Palama ne govori o tome da se čula otiskuju i da se nagoni zatrpavaju, znači, nego govori o tome, o potrebi preobraženja te energije čulnosti i nagona u ljudskoj ličnosti i o učešću cijeloga čovjeka u molitvi i o zajednicanju cijeloga čovjeka sa Bogom, ne samo njegovog uma, nego cijele ličnosti koja obuhvata i dušu i tijelo. I zato sam ovo moje na predavanje naslovio antropologija cjelovite ličnosti. Dakle, Sveti Grigorije Palama je zastupnik jednog antropološkog maksimalizma. On je taj koji otvara te historiske vidike čovjeku do te mjere da ljudska priroda ima mogućnost da se sjedini sa Bogom i da postane Bog po prirodi, odnosno da ljudska ličnost postaje Bog po prirodi, Bog po blagodati, ne po prirodi nikada, i da postane učesnik večne Božje slave. I naravno tu koristi pojam oboženje teos. Sveti apostol Pavle govori zapravo isto. Kada on govori o usinovljenju Bogu čovjeka kroz Krista, zapravo govori o oboženju čovjekovom. Kada govori o tome da smo mi Hristovim dijelom kroz Eharistiju postali sutjelesnici Hristovi i sukrvnici njegovi i sunasljednici njegovi i da imamo mogućnost da dostignemo stanje Sina Božjega, i kada nam otvara mogućnost da napredujemo beskonačno u mjeru rasta visine Hristove, dakle Dakle, samo različitim formulacijama, ali govore isto i sveti apostol Pavle i sveti Grigorije Palama. Sveti apostol Pavle koji je bio uznesen do sedmog neba, a to zapravo je, se odnosi na toliko bogopoznanje i toliko stepen sjedinjenja sa Bogom, da se to na neki način tako govori. Broj sedam je broj nekako koji ukazuje na savršenstvo, na punoću, prirodu duhovnu. Eto, o tome govori sveti Grigorije Palama. I naročito je važno za one koji se bave nekom umnom aktivnošću, naukom, duhovnom disciplinom, imati u vidu ovo učenje. Da, zapravo, onaj poziv Božji, ona zadatost koju je Gospod uložio u nas prilikom stvaranja, odnosi se na to da dostignemo to savršenstvo ljudske ličnosti u koje naravno učestvuje cijeli čovjek u tom savršenstvu. Savršenstvo spašenih, oboženih, proslavljenih, onih koji su postali bogovi ne po prirodi, nego po blagodati, po milosti i čovjekoljubju Božju. Eto dakle, o tome govori sveti Grigorije Palama. Naravno, ta je borba, taj podvig uškođenja i usavršavanja je trnovit, ima mnogo ponora, ima mnogo opasnosti, ima mnogo iskušenja. Što su zapravo ta iskušenja? To su naše slabosti. To su naše mane, naši nedostaci, sa kojim treba da se izborimo i koje treba da prevaziđemo. A naravno, mogu se prevazići uz dejstvo Božje blagodati, odnosno božanskih energija, o kojima govori sveti Grigorije Palama, koje se neprestano zbog ljubavi Božje izlivaju na ovaj svijet. I te energije dotiču se i našeg uma, i našeg srca, naše volje i našeg tijela. To govori prepodobni Silvan Atonski, kada tumači kako to postaju mošti svetitelja. On kaže, otprilike ovako, vrlo jednostavno se izražava, vrlo pristupačni, razumljivi rečnikom. Kaže, duša koja je primila svetost, odnosno božanske energije, ona prenosi te energije, tu svetost i na tijelo, i ono postaje učesnik besmrtnosti, i ono, njemu se otvara pristup ka Bogu živom, istinitom, večnome, kroz Hrista, i to oboženo tijelo koje se ispunilo božanskom energijom, to su zapravo ono, to je ono tijelo sveto osvećeno još ovdje u ovom životu, a kad je smrti ostavi svete mošti. Dakle, ono što je bitno, naročito sa mlade, da ne shvataju čovjeka nekako, ne primaju to učenje o čovjeku u nekim razloncima. Pravoslavna crkva neće čovjeka u nekim fragmentima, neće čovjeka jedne dimenzije, neće čovjeka jedne knjige, neće čovjeka koji je usko ukaljen u neku profesiju, nego hoće cijelog čovjeka, hoće cjelovitu ličnost. I sveti Grigorije Palama je svakako imao u vidu to bogatstvo ljudskih darova koje je Bog uložio u čovjeka prilikom stvaranja. Čak imamo jedno tumačenje sama Davidova u kome se govori: Gospod se zacari, u ljepotu se obuče. Pa su mnogi se pitali šta je to, koja je to ljepota koju se Bog obuče. Naravno, može se govoriti o tome da je to ona vječna božanska slava i Bog se poima i kao umetnik i kao nosilac vječne ljepote, vječne krasote. Drugi tumače da je zapravo ta božanska ljepota u kojoj se Gospod obukao kosmos, ili to njegova haljina koju je on sebi izatkao, cijel kosmos. Pa od tuda je i kozmetika, kosmos kao ukras. Vjerojatno su to vam baš to sve ovdje govorili. Ali ponajbliže su istini, odnosno najdublji sloj tumačenja, imamo kod onih koji kažu da je to zapravo ova oproćenja Hristova. Se tu govori o oproćenju Hristova. Jer kroz ovo oproćenje Gospod je prosto istakao to bogatstvo darova ljudske ličnosti. Jer je uvažio ljudsku prirodu i ne samo duhovnu ljudsku prirodu, nego i njegovo tijelo. I to se sjedinio. I sve prosvjetio. I dakle je to proslavljenje i prosvjećenje i očišćenje nikada se ne odnosi samo na um ili kao što misle neoplatoničari ili na volju ili na neki drugi dio, na neki drugi talent, na neku drugu sposobnost ljudske ličnosti, nego na cijelog čovjeka. I to je mnogo važno da imam vidu, jer ova savremena civilizacija, ona nekako razdrava, fragmentizuje čovjeka. Hoće čovjeka profesionalca, hoće praktičnog čovjeka, hoće čovjeka vrlo često samo racionalnog, pa on često govori naši političari i kaže da se ne treba povoditi za emocijama, nego treba racionalno pristupiti nekoj stvari i tako dalje, i tako dalje. Međutim, tu zapravo se krije jedna velika opasnost. Da se podcijeni čovjek i da se čovjek svede na neki minimum, odnosno da se da podlegnemo iskušenju antropološkog minimalizma. Onome o čemu je Dostojevski još govorio, eto čovjek, šta je čovjek, ovakav kakav je u ovakvom svijetu, on je sličan nekome mišu koji treba da šmugne u svoju ruku. Međutim, upravo je Dostojevski taj koji je naravno u duhu pravoslavne tradicije također otvarao te mogućnosti ljudske ličnosti, ljudske prirode i bogatstvo ljudskih talenata koje čovjek nosi sa sobom, svoje ličnosti i kojih često nije svjestan. Eto, dakle, ja bih toliko, možda sam vas malo zamorio, imate dosta predavanja, ja ću biti zadovoljan ako sam vas malo zainteresovao za ovu temu i ako sam nešto korisno rekao o hrišćanskoj antropologiji. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija na temu Antropologija cjelovite ličnosti, koje je održao u utorak 3. aprila 2012. godine u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Nikšiću.